Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərara aldı.
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini təsdiqlədi. Helsinki Komissiyası Azərbaycanda demokratiyadan imtina deyib. Meriya müxalifətə yalnız matadromda aksiya keçirməyə icazə verib.
Azərbaycan müxalifəti də heç vaxt matadromda mitinglər seçilməyəcək. Sadəcə olaraq bu bir mənalı şəkildə yox deməkdir.
Avropa Birliyi Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı statusu verdi.
You can rest assured that in that progress towards a shared future, the European Union and countries like the UK will be your partners.
Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların vətəndaşlıq almağı asanlaşır. Bugün bütün dünyada fiçlə mübarizə günüdür. İndi də ətraflı, bugün Konstitusiya Məhkəməsi parlamentə seçkinin nəticələrini təsdiqlədi. Məhkəmənin qərarına görə 6 dairədə, o cümlədən Əli Kərimlinin seçildiyi dairədə seçkinin nəticələri ləğv olunub. Nəticədə parlamentdə azadlıq blokundan 5 nəfər qalır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərarı aldı.
Konstitusiya Məhkəməsi daha 6 dairədə parlament seçkincələri ləğv elədi. Bunlar 31 sayılı Suraxanı 2-ci, 44 sayılı Sumqayıt Abşeron, 69 sayılı Cəllabat Masallı Biləsuvar, 103 sayılı Gədəbəy, 106 sayılı Tovuz Qazax Axstafa və 119 sayılı Ağdam Kənd seçki dairələridir. Əvvəl həmin dairələrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, bu partiyanın başqa bir nümayəndəsi Qulam Hüseyin Əlibəyli, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının iki üzvü Tofiq Hüseynli və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, eləcə də iki partiyasız namizəd, Vergilər Nazirliyi Dahsizəsinin rəisi Fəxrəddin Qəmbərov və Milli Məclisin səlahiyyəti bitməkdə olan üzvü İlqar Qılıcov qalib elan olunmuşdular. Amma 6 dairədə nəticələrin ləğvinə baxmayaraq, Konstitusiya Məhkəməsi ümumilikdə seçkilərin nəticələrini təsdiq edib. Daha dəqiqi 125 dairədən 115-də nəticələr təsdiqlənib. Beləliklə də nəticələri ləğv edilən dairələrin sayı 10-a çatıb. Bundan əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyası da 4 dairədə nəticələri ləğv eləmişdi. Konstitusiya Məhkəməsinin iclasında MSK-nın Xalq Cəbhəsi partiyasından olan üzvü Mənsum Bakılar təkərrüxların kütləvi hal aldığını dedi və məhkəmənin ümumilikdə bütün seçkinin nəticələrini ləğv eləməyə çağırdı. MSK-nın Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi seçkilərin nəticələri ilə bağlı yekun protokolu yalnız müxalifətdən olan iki nümayəndə Mənsum Bayramov və MSK-da Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasını təmsil edən Ənvər Əliyev imzalamaqdan imtina ediblər. MSK-nın müxalifətdən olan katibi Vidadi Mahmudlu isə bir həftə əvvəl protokola imza atmaqdan imtina etdiyini bildirsə də, Konstitusiya Məhkəməsinin iclasında onun həmin sənədə qol çəkdiyi bildirildi. Mahmud özü ilə isə gün ərzində telefon əlaqəsi saxlamaq istəsək də, bu bizdən asılı olmayan səbəblərə görə baş tutmadı. MSK üzvü Mənsum Bayramov təmsil elədiyi Xalq Cəbhəsi Partiyasının iki təmsilçisinin lider olduğu dairələrdə nəticələrin ləğvinə münasibət bildirərkən, dedi ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını ədalətsiz sayır.
Konstitusiya Məhkəməsi bu etapa qədər baş verən pozuntuları davam elətdirdi. Növbəti dəfə qanunlara, faktlara etinasız münasibət nümayiş etdirdi. O cümlədən də Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun protokolu demək olar ki, olduğu kimi də Konstitusiya Məhkəməsində təsdiq olundu, bir iki kosmetik dəyişikliyi nəzərdə almasaq.
Mənsum Bayramov. Qanuna görə Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı qəti sayılır və ondan şikayət eləmək olmaz. O ki, qaldı nəticələrin ləğv olunduğu 10 dairədə təkrar seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyinə, bu, ölkə prezidentinin sərəncamından asılı olacaq. Seçki məcəlləsində təkrar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı prezidentin hansı müddət çərçivəsində sərəncam verməli olduğu müəyyən olunmur. Bu, ölkə başçısının özündən asılıdır. Amma məcəlləyə görə belə bir sərəncamda təkrar seçkilər 120 gün ərzində keçirilməlidir. Beləliklə, parlamentə üzv seçilmiş 115 nəfərin 57-si Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, 40 nəfəri partiyasızdır, Müsavat Partiyasının üzvü olan 4, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olan 1, Liberal Partiyasından 1, Yes Blokundan 2, Böyük Quruluş Partiyasından 1, Ümid Partiyasından 1, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından 2, Vətəndaş Birliyi Partiyasından 1, Sosial Rifah Partiyasından 1, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 1, Ana Vətən Partiyasından 2, Demokratik İslahatlar Partiyasından fərdlər seçilib. Yeni parlamentdə köhnə parlamentdən daha çox qadın deputat var, bu dəfə onların sayı 15 nəfərdir. Sabah Milli Məclis yeni tərkibdə işinə başlayacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 87-ci maddəsinin 1-ci bəndinə görə köhnə Milli Məclis deputatlarının səlahiyyətləri parlamentin yeni çağırışının ilk iclası günü bitir. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının siyasi olduğunu deyir, amma nəticələri ləğv olunan dairələrdən birinin qalibi olan Bəxtiyar Sadıxov məhkəmənin qərarı Bakıdan Jalə Mütəllimovanı dinləyək.
AXCP Ali Məclisinin sədri Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin artıq keçmiş üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli 6 noyabr parlament seçkisinin nəticələrinin təsdiq edilməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını hüquqi yox siyasi qərar adlandırır. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatında cənab Əlibəylinin qalib gəldiyi 69 saylı Cəlilabad Masallı Biləsuvar dairəsində də nəticələri bu məhkəmə təsdiqləməyib. Qulam Hüseyn Əlibəyli deyir ki, nəticələr heç bir əsas gətirilmədən ləğv edilib, buna görə də AXCP özünün seçki saxtakarlığına qarşı mübarizəsinin cavabı hesab edir.
Dövlət hakimiyyət bununla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki saxtakarlığından uzaqlaşdırılmasıdır, amma bunun nail ola bilmir. Seçki saxtakarlığına qarşı növbəti mübarizəmizi davam etdirəcəyik, amma bundan sonraki belə də yaranmış şəraitlə bağlı addımların atılması təbii ki, partiya strukturlarından bir də blokdan bağlı müzakirələr aparılacaq, müzakirələrin nəticəsində qəbul olunacaq.
Qulam Hüseyn Əlibəyli, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını qəbul edirəm və bunu ədalətli sayıram. Bunu isə 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsindən MSK-nın qalib elan etdiyi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Bəxtiyov. Qeyd olunan dairə üzrə də Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini ləğv edib. Cənab Sadıxov sənədlərlə tanış olmadığını bildirir və deyir ki, yəqin Konstitusiya Məhkəməsi araşdırmalar zamanı tutarlı dəlillər əldə etməsəydi, nəticələr də ləğv olunmazdı.
O qərarı mən qəbul edirəm və belə hesab edirəm ki, seçkilər zamanı gördüyü elə bir hallar Konstitusiya Məhkəməsi aşkara çıxardı, müəyyən edib ki, həmin 119 nömrəli Ağdam kənd seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunub. Mən bu qərarla razılaşıram və ona hörmətlə yanaşıram.
Bəxtiyar Sadıxov baş verənlərlə bağlı şəxsi araşdırma aparılmasına da görür. AXCP sədri Əli Kəriminin də qalib elan edildiyi 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsində nəticələr təsdiq edilməyib. Amma AXCP sədri bu haqda məsələyə şərh verməkdən imtina edir və bildirir ki, yaxın günlərdə özü bu mövzuda mətbuat konfransı keçirəcək. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Amerikanın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyası, Helsinki Komissiyası, Azərbaycanda parlament seçkisinin nəticələri ilə bağlı bəyanat yayıb, demokratiyadan imtina olundu. Başlıqlı sənəddə Azərbaycan hökumətinin ümidləri boşa çıxardığı, seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı deyilir. Bakı meriyası azadlıq blokuna yalnız Matadromda aksiya keçirməyə icazə verib, müxalifət isə meriyanın cavabını mitingə icazə verilməməsi kimi qiymətləndirib. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti AXCP Müsavat və ADP-ni birləşdirən Azadlıq Blokunun dekabrın 3-də yürüyüş mitingi keçirmək müraciətinə cavab verib. Müxalifət həmin mitingi Qələbə meydanında keçirmək istəsə də, İcra Hakimiyyəti Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik və Texniki İdman Cəmiyyətinin stadionunu, Matadromu təklif edir. Məktubda buna əsasən noyabr yürüyüş mitingində baş verən qanun pozuntuları göstərilir. Məktubda həmçinin bildirilir ki, aksiyada dövlətin müstəqilliyi, dövlətçilik, dövlət atributlarının əleyhinə şüarlardan istifadə olunmamalıdır. Əks təqdirdə yarana biləcək arzu olunmaz mənfi nəticələrə görə məsuliyyət mitingin təşkilatçıları və iştirakçılarının üzərinə düşəcək. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabını onların yürüyüş mitinginə növbəti dəfə icazə verilməməsi kimi qiymətləndirir.
Matadron da bilirsiniz ki, orada ciddi qazıntı işləri gedir və şəhərdən çeyni kənarda da bu da Azərbaycan heç vaxt Matadronda mitinglər seçilməyəcək. Bu sadəcə olaraq bəhanədir həmin mitinglərdə yəni ki, çağırışların olması. Sadəcə olaraq bu bir mənalı şəkildə yox deməkdir və ona görə təbii ki, Azadlıq Bloku məsələni uzaq çevirib öz mövqeyini bildirəcəkdir iqtidarın bu addımına.
Müsavat Partiyası Başkanlığı Mavini Arif Hacılı isə bu fikirdədir ki, istər hakimiyyətin kütləvi aksiyalara münasibəti, istərsə də Konstitusiya Məhkəməsinin seçkinin nəticələrini tanıması hakimiyyətin demokratiyanın imitasiyasından da imtina etdiyini göstərir. Fətin noyabr aksiyasında itkin düşdüyü bildirilən 5 nəfərdən ikisinin yeri artıq məlumdur. Vəkil Osman Kazımovdan aldığımız məlumata görə, Əfraz Ağayev və Məzahir Mehdiyevə inzibati cəza verildiyi müəyyənləşdirilib. Cənab Kazımov deyir ki, daha 3 nəfər, AXCP üzvləri Alim Kərimov, Musavatdan İbrahim İbrahimov və bitərəf Bafə Abbasov barədə polis bölmələrinə müraciət ediblər, ancaq polis həmin şəxslər barədə onlarda məlumat olmadığını bildirib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə isə həmin şəxslərlə bağlı onlarda məlumat yoxdur. İdarəyə görə hazırda inzibati saxlanılan 2 nəfər Qara Şəhər müvəqqəti saxlanma təcridxanasında, 1 nəfər Nərmanov, 5 nəfər Nəsimi və 5 nəfər Binəqədi polis idarələrinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasındadır. Birləşmiş Ştatların Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyası, Helsinki Komissiyası Azərbaycanda parlament seçkilərinin nəticələrinə dair bəyanat yayıb. Qurumun beynəlxalq siyasət üzrə direktoru Ronald McNamara qeyd edir ki, hakimiyyət tərəfindən atılmış bir sıra addımlara, prezidentin iki sərəncamına baxmayaraq onlar tam yerinə yetirilmədi. O, seçkini beynəlxalq müşahidə missiyasının seçkinin nəticələrinə dair noyabrın 7-sində yaydığı ilkin hesabatına istinad edir. Həmin hesabata görə 6 noyabr parlament seçkisi ATƏT öhdəliklərinin və Avropa Şurası standartlarının çoxuna uyğun gəlməyib. Ronald McNamara parlament seçkilərində gördüklərini bölüşür. O, seçki günü Bakıda bir universitetdə, paytaxtda bir neçə məntəqədə olub və hər yerdə adları seçici siyahısında olmayan vətəndaşlarla üzləşdiyini deyir. Kimsə deyirdi ki, məsələ kimin səs verməsində deyil, kimin səsləri saymasındadır. Təəssüf ki, noyabrın 6-sında mənim gördüyüm seçki rəsmiləri Azərbaycanın bundan əvvəlki saxta seçkilərdən. Helsinki Komissiyasının sədri Sem Braunbeck də seçkinin necə keçirilməsindən dərin təəssüfünü bildirib. Biz ümid edirdik ki, bu seçki Azərbaycanda demokratiyaya doğru ilk addım olacaq, ancaq seçkini keçirən hakimiyyət bu sınaqdan çıxmadı. Helsinki Komissiyası seçkidən sonra polisin müxalifətin yürüyüş mitingini dağıtdığını qeyd edir. Aydındır ki, Azərbaycan rəhbərliyi qonşu Gürcüstan və Ukraynada olduğu kimi rəngli inqilabın baş verməsini istəmir. ATƏT müşahidəçilərinin gördükləri və tövsiyələrini əks etdirən son hesabat isə yaxın vaxtlarda yayılacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Avropa 20 noyabr hadisələri ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda birliyin Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələrinin müxalifətçilərə qarşı zor işlətməsindən dərin narahatlığı bildirilir. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Birliyi missiyasının təmsilçiləri hadisə yerində olub. Onlar görüblər ki, polis gücdən istifadədən əvvəl xəbərdarlıq eləməyib, aksiyaçıları dinc yola dağıtmağa çalışmayıb. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini məsələ ilə bağlı təcili araşdırma aparmağa, lazımi ölçü götürməyə çağırır. Birlik bütün tərəfləri təmkinli olmağa səsləyib. Avropa Birliyi bundan sonra da Azərbaycandakı şəraiti, torpaqla bağlı məsələləri diqqətdə saxlayacağını bildirir.
Gözləyirdilər ki, Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarından parlamentə düşən müxalifətçilərin sayını az da olsa artıracaq, heç olmasa kompromis kimi. Əksinə, Konstitusiya Məhkəməsi müxalifətçilərin sayını bir az azaltdı. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından seçkilər pitdimi? Pitmədisə, nə dəyişəcək, nə cür dəyişəcək?
Pat vəziyyət alınırsa. Bu tutulmuş yolu axıradan getməyin perspektivi yoxdur. Və gün aşırıdır, elə adımlar atılır ki, bu yolu artıq geriyə qayıtmaq imkanı da qaldı.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Noyabrın 26-sında zərər çəkən jurnalistlərin şikayətlərini araşdırmaq üçün Mətbuat Şurası ilə Daxili İşlər Nazirliyi birgə təhqiqat qrupu yaradıb. Nazir Ramil Usubov günahkarları mütləq cəzalandıracaqlarını deyir. Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Daxili İşlər Nazirliyi və Mətbuat Şurası birgə təhqiqat qrupu yaratmaq qərarına gəlib. Məqsəd müxalifətin noyabrın 26-sında keçirdiyi aksiya zamanı hüquqları polis şikayətini birgə araşdırmaqda. Bu haqda qərar dekabrın 1-də Mətbuat Şurasının üzvləri və qurumun sədri Əflatun Amaşovun Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşündə əldə edilib.
Bitin zamanı Azərbaycan Mətbuat Şurasına 10 ayxan zirmanət müraciət etmişdik ki, onların hüquqları pozulub və biz həmin sənədləri topladıq Daxili İşlər Nazirliyinə. ünvanladı. Bugün bizim Daxili İşlər Nazirliyi ile görüşümüz oldu. Belə qərara gəldi ki, Daxili İşlər Nazirliyi ile Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə tədqiqat qrupu yaradılsın və baş verən faktları araşdırılsın.
Əflatun Namaşovun sözlərinə görə birgə araşdırma aparmaqla yanaşı, məmur jurnalistlər üçün dərimi masa da keçiriləcək. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə faktların araşdırılacağına söz verib və bildirib ki, günahkarlar aşkarlanarsa, onlar cəzalandırılacaq.
Qanuna zidd hərəkətlər yol verilməzdir və onun qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Hər bir vətəndaşımız bunu bilməlidir və qanuna saygı, hörmət göstərməlidir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Subov. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan nəşriyyatı Borcuğun 168 qəzetə xəbərdarlıq edib. Nəşriyyatın direktor müavini Bəsti İsmailova deyir ki, qəzetlərin onlara 1 milyard 900 manat borcu var. Borc ödənməyəcəyi halda həmin qəzetlərin çapı dayandırılacaq. Keçmiş prezident Heydər Əliyev 2002-ci ildə qəzetlərin 2001-ci il üçün çap borcunun bir illik dondurulması haqda göstəriş vermişdi. Sonradan həmin borcuların qaytarılması 2005-ci ilin dekabrına qədər uzadıldı. Nəşriyyat da ilin sonu olduğu üçün borcu tələb elədiyini bildirir. Efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyi Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı statusu verdi. Bundan başqa Ukraynanın yenə Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağı Avropa ilə Ukrayna arasında azad ticarət zonası məsələsinin müzakirəsi gözlənir. Ətraflı Robert Parson danışıb, reportajla sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Avropa Birliyinin Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı olan ölkə statusunun verilməsi bir gecə bu ölkənin Avropa ilə iqtisadi əlaqələrini kökündən dəyişməyəcək. Bu, Ukrayna hökumətinə daha çox simvolik dəstək verilməsi deməkdir. Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı statusunun verildiyini Böyük Britaniya Başnaziri Tony Blair elan elədi.
I hope and believe that this is not merely the most successful summit there's been between them and the Ukraine.
Bu Avropa Birliyi və Ukrayna arasında yalnız uğurlu samit deyil. Bu həm də gələcəklə bağlı çox mühüm əlamətdir. Və siz əmin ola bilərsiniz ki, bu yolda Avropa Birliyi və Böyük Britaniya kimi ölkələr sizin tərəfdaşlarınız olacaq.
And countries like the UK will be your partners.
Tony Blair. Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna bu statusu almaq üçün bütün tələbləri yerinə yetirib və yeni status 2006-cı ilin əvvəlində qüvvəyə minəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bu qərarı alqışlayıb.
Bugünkü samitin vacib nəticəsi Ukraynanın bazar iqtisadiyyatı olan ülkə statusu almaq üçün 5 texniki kriteriyalara cavab verməsinin tanınmasıdır. Ümid edirik ki, bu siyasi qərarın qanunlaşdırılması çox vaxt aparmayacaq.
Viktor Yushchenko. Kiyevin bu statusdan qazanacağı əsas imtiyaz ondan ibarətdir ki, indən belə Ukrayna Avropa bazarlarında qeyri-legal yollarla ucuz mallar satmaqla bağlı ittihamlardan qorunacaq və bundan sonra Ukraynaya qarşı anti-demping tədbirləri həyata keçirən hər bir ölkəsini sübut etməli olacaq. Bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu qərarın siyasi əhəmiyyəti Ukraynanın əldə etdiyi ticarət imtiyazlarından daha vacibdir. Prezident Yushchenko ümid eləyir ki, Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı olan ölkə statusunun verilməsi onun Avropa Birliyinə üzv olması istiqamətində tərəqqinin əlamətidir.
Samirə Faik qızı. Kiyevdə Rusiyaya meyilli müxalifət aksiya keçirib, Ukraynanın Avropa Birliyinə, NATO-ya qəbuluna etirazlarını bildiriblər. Yerli mətbuatın yazdığına görə, Kiyevin mərkəzi meydanına minə qədər müxalifət və meyilli partiyalardan biri Bratstvo isə bugün Ukrayna prezident aparatının qabağında piket keçirib. Gürcüstanın, Ukraynanın, Rumuniya, Baltikyanı ölkələr, bir də başqa Şərqi Avropa ölkələrinin liderləri də Kiyevdədilər. Onlar bugün forumun ilk günündə iştirak edirlər. Forumun nəticəsi olaraq yeni qurum, demokratik seçim cəmiyyəti yaranacağı gözlənir. Bəzi ekspertlər bu qurumun MDB-yə alternativ olacağını deyirlər. Bu barədə Jean-Christoph Bökün reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Kiyev forumunda Demokratik Seçim Birliyinin təsisat mərasimi keçirib. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili avqust ayında Demokratik Seçim Birliyinin Gürcüstanın Barjomi şəhərində bəyannaməsi imzalanarkən jurnalistlərə bunları deyib. Bugün Prezident Yushchenko və mən Barjomi bəyannaməsini imzaladıq. Bəyannamədə regionumuzda azadlıq və demokratiya müdafiə olunur. Bugün biz təklif edirik ki, Ukraynada payızda samit keçirək. Regionun bütün demokratik ölkələri sammitdə iştirak edəcək. Rusiya, Avropa Birliyi və ABŞ həmçinin müşahidəçi qismində iştirak edəcəklər.
Rusiya strany
Gürcistan'a göre Rusya Prezidenti Vladimir Putin naməlum səbəbdən Kiyev forumunda iştirak etməyəcəyini bildirib. Forumda ABŞ tərəfindən dövlət katibinin müavini Pola Dabryanski iştirak edir. Həmçinin Avropa Şurası, ATƏT, BMT və Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Sazişinin 11 üzv ölkəsindən forumda nümayəndələr var. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko hələ Barjomi görüşündə DSP-nin əsas prinsipləri haqda məlumat verib. Mənimlə Saakashvili hər ikimiz başa düşürük ki, əgər məqsədimiz ölkələrimizi demokratiya yönündə inkişaf edə, öz milli hüdudlarımızda demokratiyaya heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Biz bilməliyik ki, qonşularımız hansı dəyərlər və azadlıqları müdafiə edir, necə bunu həyata keçirirlər və həmin dəyərlərin bizimkilərlə uyğunluğu var yoxsa yox. Bunlar uyğun gəlmirsə, onda ola bilsin bizim koalisiya yaratmağımızın vaxtıdır. Humanitar, sosial və ya iqtisadi problemlərin həlli üçün zəruri olan demokratiya və azadlıq dəyərlərini əsas meyyar sayan dövlətlərin koalisiyasını.
И гуманитарные, и экономические, и социальные.
Barjomi bəyannaməsinə görə DSP-nin təyinatı regiondakı ziddiyyətlər, insan haqlılması, istənilən növ qarşıdurmalar və yaxud dondurulmuş münaqişələri ləğv etməkdir. Gürcistanlı siyasətşünas Ramaz Sakvarilidze bugünlərdə mətbuatda bildirib ki, DSP MDB-yə alternativ ola bilər. Gürcistan mətbuatına görə prezident aparatının rəhbəri Georgi Arveladze deyib ki, DSP Rusiyanın orbitində olmamağı arzulayan demokratik dövlətlər mehvərinə çevriləcək. Eyni zamanda isə Viktor Yushchenko'nun özü jurnalistlərə deyib ki, yeni alyans nə Rusiya nə də MDB əleyhinə hərəkət etməyəcək. Politolog Sakvarilidzinin fikrincə isə canı möhkəm olmaq üçün DSP-yə, ABŞ və ya Avropa Birliyi yoxsa Güam təşkilatının taliyinə düşər ola bilər. Çünki Azərbaycan, Gürcistan, Moldova və Ukraynanın özündə birləşdirən həmin iqtisadi birliyə Vaşinqtonun marağı itəndən sonra təşkilatın ümumi əhəmiyyəti də yox oldu. Əksinə, Gürcistan prezidentinin keçmiş müşaviri Şalva Piçxadze hesab edir ki, yeni alyansın əsas problemi qarşısına məqsəd qoyduğu demokratiya ilə bağlı ola bilər. DSP-nin yaşaması üçün onun öz üzvləri demokrat olmalıdır. Bu ölkələr demokratik olmasa, hər alyans qura bilərlər, amma bununla heç nə dəyişilməyəcək. Hal-hazırda mən Gürcistanda hər hansı həqiqi demokratiya görmürəm. Gürcistan Xarici İşlər Naziri bugünlərdə bildirib ki, gələn il mart ayında DSP-nin növbəti iclası Rumıniyada, bu ilin axırına kimi isə birliyin daha iki yardımcı görüşü Litva ilə Gürcistanda keçiriləcək.
Rövşən Rahiboğlu Özbəkistan qapalı məhkəmələr barədə məlumatı təsdiqləyib. Özbəkistan Ali Məhkəməsi bugün bildirib ki, Əndişan hadisələri ilə bağlı 58 nəfərin məhkəməsi qapalı gedir. Məhkəmənin məlumatı deyilir ki, müttəhimlər qətir, terrorçuluq həm də başqa cinayətlərdə günahlandırılırlar. Bildirilir ki, məhkəmələr təhlükəsizlik məqsədi ilə qapalı keçirilir. Xatırladaq ki, mayda Özbəkistanın Əndijan vilayətində etiraz aksiyası keçirən əhali ilə polisin toqquşması zamanı yüzlərlə adam ölüb. Özbək hökuməti məsələni beynəlxalq ekspertlərin araşdırmasına icazə vermir. Bu yaxında məhkəmə 15 nəfəri Əndijan hadisəsi ilə bağlı günahlandıraraq 20 ilə qədər həbs ilə cəzalandırıb. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları məhkəmənin ədalətsiz olduğunu bildiriblər. İsrail İranla barışmayacağını bildirir. İsrailin baş naziri Ariel Sharon deyib ki, onun ölkəsi İranın nüvə silahı əldə edəməməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni edəcək. Sharon onu da deyib ki, məsələnin hər şeydən əvvəl diplomatik həllinə çalışacaqlar. Bundan əvvəl Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns demişdi ki, İran radikallığını artırır. Beynəlxalq aləm buna cavab olaraq İrana diplomatik təzyiq göstərməlidir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların vətəndaşlıq alması asanlaşdı. Vladimir Putin parlamentə vətəndaşlıq qaydalarının yüngülləşdirilməsi haqqında qanun layihəsi verib. Rus rəsmilərinin dediyinə görə ölkədə 7 milyondan 14 milyona qədər miqrant var. Onların çoxu keçmiş Sovet ölkələrindəndir. Azərbaycan rəsmiləri Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycanlının yaşadığını deyirlər. Rusiyadakı Azərbaycanlıları vətəndaşlıq haqqında qanun layihəsindən çox gediş-gəliş qaydaları narahat edir. Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlığına dair federal qanunun 14-cü maddəsinə dəyişikliklərlə bağlı Dövlət Dumasına qanun layihəsi təqdim edib. Rusiya ərazisində uzun müddət yaşamış keçmiş Sovet İttifaqı vətəndaşları üçün vətəndaşlıq almağı asanlaşdırır. Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Aqil Alışova görə isə indi Rusiyada yaşayan azərbaycanlıları düşündürən əsas məsələ budur ki, gələn ildən onların bu ölkəyə gediş-gəlişi asanlaşacaq yoxsa yox. Çünki azərbaycanlılar Rusiyada 3 aydan artıq qala bilmirlər. Hər 3 ayda bir ölkədən çıxıb geri qayıtmalıdırlar. Onların sənədlərinə gömrüyün möhürü vurulmalıdır. Ancaq məsələn əlində bilet olan Ukrayna vətəndaşları Rusiyada 6 ay qala bilirlər. Aqil Alışova görə Azərbaycanın qarşı da belə bir addım atacağına ümidlidir.
Yəni burdakı azərbaycanlılar elə fikirləşir ki, ya parlament seçkiləri ilə əlaqədar fikirləşirlər. Ola bilsin ki, Azərbaycanda Rusiyanın maralları təmin olunarsa, ola bilsin ki, Rusiya Azərbaycana qarşı bu adımı atdı.
Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar əsasən bizneslə məşğuldur. Onlar həmin ölkədən Türkiyə, Ukrayna və Polşaya gedib gəlməyə üstünlük verirlər. Aqil Alışov deyir ki, azərbaycanlılar sərhəddə təhqir olunur. Belə ki, məsələn, Ukrayna gömrüyündə bilirlər ki, bu şəxslərə möhür lazımdır. Onun bildirdiyinə görə Rusiyada xüsusi qeydiyyat şöbəsi sınırı tutulur və bundan sonra azərbaycanlılara Rusiyada qalıb işləməyə xüsusi icazə kağızı veriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Dövlət Dumasına göndərdiyi qanun layihəsi Həmçinin Rusiya vətəndaşları üçün 2008-ci ildən 12 aylıq hərbi xidmətə keçməyi nəzərdə tutur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün bütün dünyada güclə mübarizə günüdür. Dünyanın hər yerində əhalinin xəstəlik haqqında məlumatlandırılması məqsədi ilə aksiyalar keçirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bildirir ki, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromuna güclə səbəb olan virusa 40 milyonu keçib. Xəstəliyə yolxanların sayı Azərbaycanda da artır. Azərbaycanda güclə mübarizə mərkəzinin rəhbəri Qalib Əliyevin dediyinə görə 1987-96-cı illər ərzində 3 milyon adam müayinədən keçib, onlardan cəmi 7 nəfər virus tapılıb. Amma 1997-2005-ci illər ərzində 1 milyon 450 min nəfərdən 839-unda qişsin virusu aşkarlanıb. Qişsə yoluxmanın qarşısını almaq üçün xüsusi elektron səhifə hazırlanıb. www.aids.az saytında yerləşdirilən testlər vasitəsilə hər dəqiq risk qrupuna aid olub-olmadığını özü müəyyənləşdirə bilər. Yanvarda Moskvada keçiriləcək futbol üzrə Birlik Kuboku turnirinin püşkü atılıb. Püşkəyə görə Neftçinin rəqibləri Qazaxıstanın Aktobi, Tacikistanın Vəhş, Latviyanın Metallurg komandaları olacaq. İdmanda yeniliklərdən ətraflı Kəbiran Dilavəri danışır.
Qadın voleybolçular arasında Avropa Çempionlar Ligasında mübarizə aparan Azərbaycanlı Azərrail komandası noyabrın 30-da İspaniyanın Tenerife komandasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib növ hazırlıqlarına başlayıb. Faik Qarayevin yetirmələri 5-ci turun oyununu dekabrın 8-də Polşada yerli Kalesiya Vinyara komandasına qarşı keçirəcək. Azərrail bundan əvvəl keçirdiyi 4 oyundan 3-ündə qələbə qazanıb, 1-də isə məğlub olub. Azərbaycan güləşçiləri isə Moskvada keçiriləcək güləş festivalına hazırlaşırlar. Festival dekabrın 8-də başlayacaq, 3 gün davam edəcək. Azərbaycan yarışlarda 8 güləşçi ilə təmsil olunacaq. Gələn il yanvarın 12-22-sində Moskvada keçiriləcək Birlik Kuboku futbol turnirinin püşkə atılıb. Püşkə görə Azərbaycanı təmsil edəcək Neftçi komandası B qrupunda mübarizə aparacaq. Neftçinin rəqibləri Qazaxıstan Aktobi, Tacikistanın Vəhş və Latviyanın Metallurg komandaları olacaq. Ümumilikdə 16 komanda 4 qrupda yarışacaq. Qrupda ilk 2 yeri tutmuş komandalar 4-də 1 finala vəsiqə qazanacaqlar. Yarımfinal qarşılaşmaları yanvarın 20 Final oyunu isə yanvarın 22-sində keçiriləcək. Bakıdan Kəmiran Dilavədli.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Bakıda Abşeronda gecə 8-10 dərəcə isti, sabah gündüz 13-15 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini təsdiqlədi. Helsinki Komissiyası Azərbaycanda demokrasiyadan imtina olunduğunu deyir. Meriya müxalifətə yalnız Masadromda aksiya keçirməyə icazə verib. Avropa Birliyi Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı statusu verdi.
Bu qədər. Studiyada mən Ruzana Rəşid qızı xəbərçi Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzana, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Verilişimizdə nələrə işləyəcəyik? Seçkidə yerlərin çoxunu udduğunu iddia edən və 7 yerlə razılaşmayan azadlıq blokuna parlamentdə 5 yer düşdüyünü elan edəndən sonra müxalifət nə edə bilər?
Müxalifət hadisələrin daha da gərginləşməsi istiqamətində addımlara məncə çox da üstünlük verməz.
Qəzetlər borc içində üzür. Səbəb nədir?
Qəzetlərin vaxtında çap xərclərini sadəcə sərhəngkarlıq uzbatından ödəməməsi nəticəsində yaranmayıb. Bu borc monopolistlərin məsuliyyətsizliyi, monopolistlərin iqtisadi anarxiyası uzbatından yaranıb.
Azərbaycan plastik pullara keçməyə hazırlaşır. Nağd pullar kimə lazım olacaq? Milli futbol komandasına yeni baş məşqçi təyin olundu.
Nəsə təzə bir şey kimsə eləməlidir, mən və yaxud başqa bir filanla kimsə girməlidir.
Təzə nə gözlənilir? Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Bugün Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiqlədi. 125 dairədən 115-də seçkinin nəticəsi etibarlı sayıldı. 6 dairədə o cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin irəli çıxdığı Suraxan 2-ci dairəsində nəticə ləğv olundu. Yeni Azərbaycan Partiyasına 54 yer müxalifətin azadlıq blokuna düşüb. Buna qalaq Mərkəz Seçki Komissiyası 4 dairədə seçkinin nəticəsini ləğv eləmişdi. Bəzi kiçik partiyalara da 1 və ya 2 yer çatıb. Beynəlxalq Müşahidə Missiyası noyabrın 7-sindəki bəyanatında bu səsvermələrin ATƏT və Avropa Şurası qarşısında istat bir sıra öhdəliklərə və demokratik seçki keçirmək öhdəliyinə cavab vermədiyini bildirmişdi. Missiya həmçinin seçki qabağı proses və səsvermənin ilk vaxtlarında irəliləyişin qeyd olunduğunu, bu sənəddə səslərin sayılmasına doğru prosesin pisləşdiyini bildirmişdi. Versiyasların sayılması zamanı məntəqələrin 43%-ində pis və ya çox pis şəraitdə proses gedib. Bugün həmin nəticələri Konstitusiya Məhkəməsi təsdiqlədi. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, axşamın xeyir. Müxalifətin ilkin nəticələrdə göstərilən 7 yerə razılaşmadığını bilirik. İndi həmin yerlərdən ikisi də əldən çıxıb. Bundan başqa müxalifət etiraz mitinglərini şəhərin mərkəzində keçirməkdə israrlı idi. Ancaq indi ona qələbə meydanında toplaşmağa da icazə verilməyib, son qərara görə tədbir keçirməlidir, yəni Bakıdan qıraqda. İndi müxalifət nə eləmək istəyir?
Aydındır, Rövşən. Rövşən, bu suala indi bir mənalı cavab vermək bir qədər çətindir, çünki onlar hələ ki, dəyiz bir şey demirlər. Əvvəlki fikirlərini bu şəkildə bir daha təkrar edirlər ki, axıra qədər mübarizəni davam etdirəcəklər və bu mübarizə dinc xarakter daşıyacaq. Müsavat başqanı Səqəmbər deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin onlara matadromu, yəni könüllü hərbi vətənpərvərlik və texniki idman cəmiyyətinin stadionunu təklif etməsi də azadlıq blokunda müzakirə ediləcək. Müzakirələr əsnasında şəhər rəhbərliyinin təklifinin qəbul edilib edilməyəcəyinə qəti qərar veriləcək. Ancaq mən bir məsələni dəqiq bilirəm ki, matadromun düz yanında indi böyük tikinti işləri gedir və bunu azadlıq bloku da bilməmiş deyil. Səqəmbər Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını isə hakimiyyətin sifarişi ilə izah edir.
Müxalifətin qalib gəldiyi dairələrdən daha ikisinin nəticəsinin ləğv olunması isə hakimiyyətin ümumiyyətlə azğınlaşdığından xəbər verir və xalqa və dünyaya meydan oxumasından xəbər verir.
Müsavat başqanı Səqəmbər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Qulam Hüseyn Əlbəyli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı seçkilərə layiq bir qərardır.
Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin seçildiyi, belə deyək ki, seçkiyə layiq olan qərar idi. Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan hakimiyyətindən ayrı olmayan bir məhkəmədir. Azərbaycan hakimiyyətindən istəyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi onu təsdiq edir. Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının son, belə deyək, dövrdəki aktivliyinə görə, yəni keçki çatakarlığına qarşı mübarizə fəzini düzələndir. Ona görə partiya sədrinin də seçildiyi dairəni, partiyanın ikinci şəxsinin də Ali Məclis sədrinin seçildiyi dairəni ləğvidir. Bu da bir şey görür.
Hüseyin Əlibəyli. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsində bölmə müdürü Fuad Axundov isə bu fikirləri təkib edir. Onun sözlərinə görə hakimiyyət həm seçkilərdə, həm də sonrakı mərhələlərdə demokratik prinsiplərə tam əməl edir.
Hər şey qəbul olunacaq, ola ki, parlament oturacaq, onlar özü də çox demokratik seçkilər.
Yəni, o seçkilər müxalifətçilərdə gələcəklər parlamentə?
Yəqin, əminəm ki, gələcəklər.
Ki, müxalifətin xalqın etirazlarına arxalanması əbəsi, çünki keçirilən sorğular ki, müxalifətin xalq arasında elə bir dayağı yoxdur. Üstəlik o hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana sanksiyalar tədbiq edəcəyi haqda fikirlər də həqiqət özündə əks etdirmir. Görüşən.
Babək, üzr istəyirəm, telefon xəttində bir azca problem yarandı, amma biz çalışacaq, əlaqəni bərpa eləyək, əlavə sualların da olacaqdır. İndi isə telefonda başqa bir müsahibim var, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu. Elxan bəy, Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim elədiyi nəticələrin 6-sını Konstitusiya Məhkəməsi ləğv elədi. Bu nə ilə bağlı ola bilər?
Konstitusiya Məhkəməsinin 6 dairədə nəticələri ləğv elənməsi əslində mənim üçün gözlənilən qərar idi. Sadəcə, niyə məhz bu dairələr seçilib, bu biraz qaranlıq qalır və məsələni daha da qəlizləşdirən nəticələr ləğv olunan dairələrdən ikisinin azadlıq blokunun lideri və tanınmış üzvünə aid olmasıdır. Biri Əli Kərimlinin dairəsi ləğv olundu, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, bir də partiyanın üzvü Qulam Hüseyin Əlibəylinin. Şikayətdə daha çox başqa dairələrdən idi və Əli Hüseyin Əlibəylinin dairələrinə elə çox şikayət də daxil olmamışdı Mərkəz Seçki Komissiyasına. Əksinə, Mərkəz Seçki Komissiyası daha öncəki qərarlarının üstündən xətt çəkərək Əli Kərimlini öz dairəsində lider keçirmişdi. Mənə elə gəlir ki, bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, yəni müstəqil qərar deyil, bunun arxasında siyasi sifariş dayanır. Yəqin iqtidar texnologları məhz bu 6 dairəni seçməklə gələcəkdə harbisə müxalifətin zəifləməsi yollarına başvururlar. Yəni mən bu məhz bu 6 dairənin ləğv olunmasını bununla bağlayıram.
Parlamentdən və Bakının mərkəzindən bir qədər də uzaqlaşdırılan və sabah matadromdan başqa bir ünvanı olmayacağı bildirilən Azadlıq blokunun və ümumiyyətlə müxalifətin seçkinin nəticələri ilə mübarizə imkanları qalırmı?
Fikrimcə, hakimiyyətin bu gün verdiyi qərar, yəni müxalifətin keçmiş qələbə kinoteatrı qarşısında deyil, matadromda miting keçirilməsinə icazə verməsi qərarın vəziyyəti daha da burada Azərbaycanda daha da gərginliyə doğru apara bilər. Çünki son hadisədən sonra qərbdəki siyasi dairələrin kəskin reaksiyası olmuşdur və bu kəskin reaksiyanın fonunda hakimiyyətin nümayişi kənara şəkildə mitingə, 3 dekabr mitinginə icazə verməmək, əslində bu icazə verməmək üçün biz qiymətləndirir və matadromda keçirilməsinə məsləhət verməsi problemi daha da qəlizləşdirəcək Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyəti və bundan sonra hadisələr necə inkişaf edəcək, bu da bir başqa sualdır. Mənə elə gəlir ki, müxalifət hadisələrin daha da gərginləşməsi istiqamətində addımlara məncə çox da üstünlük və hakimiyyətin bu qərarına qarşı durmaya getmək addımları kimi cavab verməyəcək məliyyət. Və bu saat mən müxalifətin qarşısında əslində bu saat iki yol qalır. Bir yol yenə də mitinglər və yolu ilə mübarizəni məlum olmayan sonsuzluğa da davam etdirmək. İkinci yolda və mən bu yolu daha real görürəm, mübarizəni aparmaqla bərabər parlamentin iclasına qatılmaq imkanlarını aid etmək. Çünki fikir versək, son günlər müxalifətin bəzi nümayəndələri, hətta bu nümayəndələrə yerdə olan adamlar, funksionerlər, onlar parlamentə qatılmaq istiqamətində müəyyən fikirlər söyləyirlər. Sırağa gün müsavat funksionerin məsəl üçün Arif Hacılı belə bir fikir səsləndirmişdi ki, parlamentin işinə mütləq qatılmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, yəni bu müxalifət tədricən bu varianta daha çox ağırlıq verə bilər.
Çox sağ olun, İlxan bəy. Müsahibim şərhçi Elxan Şahinoğlu idi. Bakı ilə telefon əlaqəsini sazladıq. Müxbirimiz Babək Bəkir telefon xətindədir. Babək, sabah yeni Milli Məclisin ilk iclası olmalıdır. Bu arədə nə cür bir parlament gözlənilir?
Görüşən, ekspertlər yenicə formalaşan parlamenti ötən parlamentdən elə də fərqləndirmirlər. Çünki hesab edirlər ki, yenə də parlament hakimiyyətin müstəqil bir qolu kimi işləyə bilməyəcək, yenə də prezident aparatı ona nəzarət edəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiq etdiyi nəticəyə görə 57 nəfər Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasından, 5 nəfər Azadlıq blokundan, 2 nəfər Yeş blokundan, 1 nəfər isə Milli Birlik Hərəkatından seçilir. Daha 2 mandatı Ana Vətən Partiyası qazanıb, hansı ki, həmin parti prezidentlərində Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının namizədini, yəni İlham Əliyevi müdafiə etmişdi. Bundan başqa parlamentin yeni üzvlərindən 39 nəfər, 40 nəfərə yaxın bir tərəfdir. Yerdə qalan mandatlar isə Azadlıq və Milli Birlik Hərəkatından kənarda olan başqa müxalifət partiyalarının namizədləri arasında bölünür. Həsən, onların da müxalifətçiliyinə cəmiyyətdə bir mənalı münasibət yoxdur.
Babək, deməli, müstəqil adlanan 40-a yaxın deputat arasında heç olmasa bir neçəsinin hökumətdən fərqli bir fikirlə çıxış eləməsi haqqında bir fərqli konsepsiya irəli sürmələri bəllidirmi? Mediada indiyə qədər belə bir şeyə rast gəlinibmi?
Aydındır, Rövşən. Rövşən, həmin şəxslərin də bir tərəfliyinə cəmiyyətdə bir mənalı münasibət yoxdur. Şəxsən mən onlardan hansısa birinin kibdə bu vaxta qədər hansısa müstəqil bir ideya və ya təşriflə çıxış etdiyini xatırlamıram. Onda bizə onu deyə bilərəm ki, onlardan bəziləri, məsələn, Gülsəkin Hacıyeva Avropa Şurası Parlament Asambleyasında çalışdığı müddət daim siyasi məhbus probleminin bir dəfəlik həllinin vacibliyi ilə bağlı təkliflər söyləyib. Bunu Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasında ümumiyyətlə hesab edirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Aynı Telkra qəzetlərinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, bir tərəflərin əksəriyyəti bir qayda olaraq hakimiyyətin siyasətini müdafiə edir. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə onların parlamentə seçilməsində də məhz bu amil başlıca rol oynayıb.
Sadəcə olaraq müxalifət əgər parlamentdə təmsil olunmursa, həmin parlament ancaq hakim partiyadan təmsil olunmamalıdır. Yəni, nisbətən olsa demokratik fon yaratmaq üçün həmin insanların parlamentdə təmsilçiliyinə üstünlük. Məsələn, inanmıram ki, bu cəmiyyətdə lazımi ekspertiz doğradır. Çünki həmin insanlar artıq keçmiş deputat fəaliyyətləri ilə və yaxud bir günə qədər cəmiyyətdə olan fəaliyyətləri ilə sırf iqtisad yönümlü insanlar kimi tanınırlar.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycanda bir tərəflik institutu formalaşmayıb, bu problem mövcud olacaq. Yəni, hakimiyyət bəzi özünə yaxın şəxslərdən bir tərəf altında istifadə edəcək. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, mövcud Mərkəz Seçki Komissiyası formalaşarkən də hakimiyyət həmin amildən istifadə edib. Yəni, orada o tərəfin öz iradəsinin qəbul edilməsində bir növ yəni, istifadə edib. Onlardan da bəhrələnib, onların sayəsində Mərkəz Seçki Komissiyasında çoxluğu əldə edib.
Çox sağ ol, Babək. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkir idi. Kontekst proqramı davam edir. Mətbuat Şurası bəzi qəzetlərin qanunsuz pul toplaması ilə bağlı məsələ qaldırıb. Qaldırılan başqa bir məsələ isə qəzetlərə qarşı cərimələrin azaldılmasıdır. Bu arada nəşriyyat 160-dan çox qəzetləri barədə xəbərdarlıq göndərib. Müxbirimiz Marif Çinizoğlu dinləyək. Marif, Mətbuat Şurası dəfələrlə reketçi qəzetlərə və ya reketlə məşğul olan jurnalistlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün təkliflər eləyir. Araşdıranda aydın olur ki, tanınmış qəzetlər və ya aparıcı jurnalistlər bu işlə məşğul deyirlər. Yəni, hardasa adını heç kəsin eşitmədiyi, heç kəsin jurnalist kimi tanımadığı adamlar üzərində prezident ailəsinin şəkli olan kağızları götürürlər və bunu buraxdıqları qəzet adlandırırlar. Bu qəzetin adını da çox vaxt heç kəs tanımır və icra başçılarından pul topluyurlar. Bu mətbuatın mı? Mətbuatın problemidirsə ciddi bir problemdirmi?
Rövşən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahib deyir ki, jurnalistlərin əleyhinə olan cərimələrin miqdarının aşağı salınması, reket jurnalistlərlə mübarizə aparmaq və digər bir sıra problemlərin həlli ilə bağlı Mətbuat Şurasının Ədliyyə Nazirliyinə müraciətini müsbət qarşılayır. Amma bununla yanaşı baş redaktor hesab edir ki, bu gün Azərbaycan mətbuatının üzləşdiyi daha ciddi problemlər var. 2003-cü ildən indiyə qədər kütləvi aksiyalarda peşə borcunu yerinə yetirərkən zərər çəkən jurnalistlərin hüquqların müdafiəsi ilə bağlı məsələnin daha önəmli olduğunu hesab edən Qənimət Sahidir, yaxın Mətbuat Şurası həmin jurnalistlərə zorakılıq göstərən şəxslərin cəzalandırılması, informasiyanın əldə olunmasında jurnalistlərin üzləşdiyi maneələrin aradan qaldırılması və sər məsələlərlə bağlı Ədliyyə Nazirliyi və digər qurumlara müraciət edildi. Reket jurnalistikası ilə bağlı problemi daha çox ictimai bir məsələ sayan baş redaktor hesab edir ki, məmurların buna qarşı mübarizə aparmasına o qədər də inanmır.
Dövlət orqanlarının özü daha iri səviyyədə korrupsiya ilə məşğul olurlar. Ona görə də onların reket jurnalistikanın qarşısını almaq üçün hər hansı tədbir görəcəyini düşünmək ya həddindən artıq sadəlövlükdür, ya da başqanaq. Bu bir ictimai problemdir. Ölkədə total rüşvətxorluq və korrupsiya
Rusya geri dönmez karakteri alıpsa, Rekha Jurnalistka onun sadece o tercih listelerinin biridir. Biz ayrılıkta götürülmüş herhangi bir ülkede sosyalizm kurak bilmelik. Bu Lenin'in yanlış müddiasıydı. Cemiyet sağlamlaştıksa, cemiyet içtimai münasebetler, iktisadi münasebetler şeffaflaştıksa, tabii ki Rekha Jurnalistka'dan ömrün bağışlayacak hemen şeffaflığa.
Bütün bu deyilənləri əsas gətirən Qənimət Sahidov hesab edir ki, bu gün rəhbərlik etdiyi Azadlıq qəzetinin üzləşdiyi problemlər daha ciddidir.
Əsas problemimiz informasiya əldə olunması problemiylə bağlıdır. Odur ki, bizim jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə mane olurlar. Əsas problemimiz odur ki, Azadlıq qəzetinə reklam vermək bütün iqtisadi strukturlara, mexanizmlərə qadağan edilib. Bu cür əsas problemlər var, bununla da məşğul olmaq lazımdır. Bəlkə jurnalistik qarşı mənasız müharibədənsə ciddi jurnalistikanın inkişafının və ciddi jurnalistikanın Azərbaycanda layiq olduğu hörmətlə qarşılaşmasına nail olmaq lazımdır.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev də Azərbaycan mətbuatının daha ciddi problemləri olduğu fikrindədir. Onun sözlərinə görə neçə illər mövcud olan əsas problem yerli mətbuat birliyinin məhdudluğu problemidir. Arif Əliyevə görə mətbuatın inkişafında mühüm rol oynayan reklam isə tam siyasi təzyiq altında olan bir sahədir və burada qəzetlərin tirajı, nüfuzu, yazıların balanslı olub-olmaması nəzərə alınmır. Onun sözlərinə görə bu kimi problemlərin aradan qaldırılması əslində elə də çətin deyil və hətta jurnalistlər bu məsələləri prezident qarşısında bir neçə dəfə qaldırıblar da. Amma real bir nəticəsi olmayıb.
Mən hesab edirəm ki, o problemin dərinliyi məhz ondadır ki, bugünkü ölkədəki siyasi mühit bütünlükdə və hakimiyyət həmin siyasi mühitin bir hissəsi kimi nəyin də maraqlı deyil. Əslində o problemi yaradan tərəflərdən biridir.
Arif Əliyev deyir ki, redaktor olduğu qəzetə əvvəllər reklamlar verilsə də, seçkiyə bir neçə həftə qalmış reklam sifarişçiləri artıq buna imkan verilmədiyini bildiriblər və bununla da reklamı dayandırıblar. Arif.
Malik bir neçə il qabaq qəzetlərin nəşriyyata borçları keçmiş prezident Heydər Əliyevin tapşırığından dondurulmuşdu. İndi həmin müddət başa çatıb. Qəzetlər nə edəcəklər?
Rövşən, Azərbaycan nəşriyyatından 168 qəzetə borcların ödənilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Azam direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan nəşriyyatından onlara təqdim edilən yazılı məktubda borcun 10 gün müddətinə ödənilməsi barədə xəbərdarlıq var. Düzdür, Azərbaycan nəşriyyatının direktor müavini Bəsti İsmailova borcun ödənilməsi ilə bağlı hansısa müddətin göstərilmədiyini deyir, həm də ona əlavə eləyir ki, borcu olan qəzetlərin əksəriyyəti bu gün çıxmayan qəzetlərdir. Bütün qəzetlərin nəşriyyata olan borcu isə 2 milyard manata yaxındır.
Məktublar göndəririk, bəli. İlin sonu olduğu üçün məktublar göndəririk. Vaxt göstərməmişik.
Azərbaycan nəşriyyatının direktor müavini Bəsti İsmailova. Nəşriyyata 70 milyon manat borcunu deyən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, bugün onlar bu borcu qaytarmaq iqtidarında deyirlər.
Qəzetlərin vaxtlı vaxtında çap xərclərini sadəcə o səhlənkarlıq uzbatından ödəməməsi nəticəsində yaranmayıb. Bu borc monopolistlərin məsuliyyətsizliyi, monopolistlərin iqtisadi anarxiyası uzbatından yaranıb. Bir müddət yadınızdadırsa, Azərbaycanda qəzet kağızının qiyməti müxtəlif mərhələlərdə 1000 dollara, 1200 dollara, 900 dollara belə baxmışdı. Bu, həmin borcların böyük əksəriyyətdə məsələmi səbəbindən yaranıb.
Qənimət Zahid. Arif Əliyev deyirsə, bilir ki, Azərbaycanda nə iqtidar, nə müstəqil, nə də qəzet 2005-ci ilin dekabrına qədər dondurulmuş borcları ödəmək iqtidarında deyirlər. İldən ilə dondurulan və yenidən ödənilməsi barədə xəbərdarlıq edilən borc probleminin mətbuata qarşı siyasi təzyiq vasitəsinə çevrildiyini deyən baş redaktora görə bu hansısa yolla bir dəfələk həll edilməlidir. Rövşən, qaldı ki, borcların ödənilmə vaxtının yenidən uzadılmasına söhbətləşdiyim qəzet redaktorları isə bilir ki, bu onlardan deyil, daha çox nəşriyyatdan asılı bir məsələdir. Azərbaycan nəşriyyatının bu məsələyə münasibətinə gəldikdə, nəşriyyatın direktor müavini Bəsti İsmailov isə deyir ki, hər şey yenə də prezidentin atacağı addımdan at.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Proqram edir. Azərbaycan plastik pullara keçə bilər. Bəs naxt pul kütləsi harada dolanacaq? Müxbirimiz İkin Məmmədovun reportajı.
Üzr istəyirik, istədiyiniz puldan bankomatda yoxdur. Seçdiyiniz əməliyyatı yerinə yetirmək mümkün deyil, lütfən başqa əməliyyat seçin. Bankomat müvəqqəti olaraq işləmir və s. və ilaxır. Güman edirəm plastik kartlardan istifadə edənlər başa düşdü söhbət nədən gedir. Saydıqlarım bankomatın, yəni pul olan aparatın plastik kartı, yəni sizin hesab kartınızı salıb nağd pul götürmək istəyərkən verdiyi cavabların bəziləridir. Bankomatda manat və ya bəzi məbləğli əksinasların 10.000 manat və ya 1, 5, 10, 20, 50 dolların olmaması və ya ümumiyyətlə pulun olmaması ən pisi bankomatın çalışmaması kimi hallara Bakının mərkəzində rast gəlmək adi haldır. Bu yüzdən bəzən ən çox ayın sonlarında plastik kart vasitəsilə maaş verən özəl şirkətlərin işçilərini və pensiyalarını kartla alanların pul olan bankomatın qabağında uzun növbə yaratdığında görmək mümkün olur. Turan İnformasiya Agentliyinin maliyyə eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, plastik kartla maaş alan vətəndaşlar o kartlarla alış-veriş edə bilmədiyindən çıplamısını nəq şəkildə hesabdan çıxarmağa üstünlük verir. Bu yüzdən Anar Xanbəyli Prezidentin noyabrın 22-sində imzaladığı ödəniş sistemlərinin təkmilləşdirilməsi sayəsində əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamını müsbət addım sayır.
Pensiyacılardır və ya digər kart istifadəçiləri o bankomatlardan, yəni o kartlardan o həmin o aldığı məvacibləri ya maaşları nəqləşdirmə kimi istifadə edirlər. Yəni maaşı alan günü dərhal gedib oradan bankomatın pullarını çıxarırlar. Ona görə ki, belə bir imkan yox idi ki, hansısa geniş bir şəbəkədə onu istifadə edə bilsin. Və bu dediyimiz fərman sırf o məsələyə yönəlmiş bir addımdır ki, sabahları pensiyacı o kart vasitəsilə keçim tam ki mağazada, ticarət şəbəkəsində müəyyən bir qida məhsulları ala bilsin. O kart vasitəsilə artıq bu imkan yaranıb, müəyyən xidmətləri ödənsin, yəni bu işıq puludur ilk növbədə, telefon puludur, digər xidmət növləridir, kart vasitəsilə artıq apara bilir. Mən onu nəzərə tutaraq deyirəm ki, bu çox müsbət bir haldır.
Prezident İlham Əliyev noyabrın 22-sində imzaladığı sözü gedən sərəncamda hökumətə tapşırır ki, 2006-cı ilin yanvarın 1-dən çalışanların maaşlarının plastik kartlarla verilməsi üçün tədbirlər görülsün, plastik kartlarla alış-veriş edilməsi üçün lazım olan qurğuların, POS terminalların şəbəkələrinin yaradılması üçün bir ay müddətində təkliflər hazırlansın və s. Milli Bankdan Kamran Nəzər deyir ki, bütün qurumlar, o cümlədən Milli Bank, təkliflər üzərində işləyir və bugün konkret nəsə demək mümkün deyil, çünki bu həm texniki, həm də nəzəri cəhətdən dəqiq araşdırmalar tələb edən prosesdir. Maliyyə eksperti Anar Xanbəylinin fikrincə isə sərəncamın birinci hissəsinin büdcə təşkilatında çalışanların 1 milyondan çox insanın maaşını plastik kəməsini bəlkə də yanvarın 1-nə qədər həll eləmək olar. Çünki hələ bu ilin əvvəlində qeyri-nəqd milli ödəniş sistemi ilə bağlı Prezident dövlət proqramını təsdiqləmişdi və hökumət əvvəlcədən bilirdi ki, 2005-2007-ci illəri əhatə edən bu proqrama görə nə vaxtsa dövlətə çalışanların maaşlarını kart sisteminə keçirəcək. Amma sərəncamın ikinci hissəsi plastik kart vasitəsilə alış-veriş eləmək üçün lazım olan geniş şəbəkənin qurulması vaxt apara bilər ki, bu da müəyyən problemlər yaradacaq. Amma Anar Xanbəyli yenə də sərəncamın həyata keçiriləcəyi halda hər kəsin uduşlu çıxacağını düşünür.
O ki, qabınlardan əhli edəcəklər, sözsüz ki, bu əməliyyat həm bank sisteminin xeyrinədir, həm devlətin xeyrinədir. Yəni, onu burada belə deyək, qeyri-legal devriyənin rəsmiləşdirilməsindən söhbət gedib. Və şübhəsiz ki, bu insanların da, vətəndaşların da bu xeyrinədir ki, bu kifayət qədər asanlaşır bu ödəniş mexanizmi.
Bugün Azərbaycanda 950 minə qədər plastik kart istifadəçisi var. Onların da 550 minə qədəri pensiyacılardır. Sərəncam həyata keçirilsə, büdcə təşkilatlarında çalışan 1 milyondan çox adam da bu sürəcək. Əgər indi sayı mini keçməyən terminalların şəbəkəsi artmasa, yəni plastik kartdakı pulu nəqləşdirmədən lazım olan şeylərə xərcləməyə yer olmasa, əlbəttə ki, şəhərin iri və bahalı supermarket və mağazaları nəzərdə tutmuram. Bu halda 950 min adama normal xidmət göstərə bilməyən bankomatlarla bağlı problemlər müştərilərin 2 milyona çatması ilə 2 qat artacaq və belə çıxacaq ki, dövlətin istəyi ilə maaşını plastik kartla alan vətəndaş onu nəqləşdirmək üçün bütün şəhəri gəzməlidir. Çünki maaş alan adam dövlətin istəyi ilə dövlətin seçdiyi hər hansı bankı müştəcək və bugünkü qaydalara görə əlavə faiz itirməmək üçün ancaq həmin bankın bankomatından pul çıxarmalıdır. Çünki bugünkü qaydalara görə müştərisi olmadığın bankın bankomatından nəqd pul götürəndə minimum 1-2 faiz komissiya haqqı itirirsən. Üstəlik, büdcə təşkilatlarında çalışanların heç də hamısı Bakıda yaşamır. Bölgələrdə yaşayanlar da var, orada isə heç bankomatlar şəbəkəsi də yaxşı qurulmayıb. Məsələn, Dağ kəndində çalışan sağlıcı və ya müəllim halalca maaşını almaq üçün ən az rayon mərkəzinə gəlməli olacaq. Üstəlik gələndə də maaşının heç də hamısını götürə bilməyəcək. Çünki bankomatın 10 min pul vermə imkanı yoxdur. Yeni ildən bankomatlar yeni Azərbaycan manatına keçsə də qəpik verməyəcək. Qısası, yeni sərəncamla bağlı suallar və problemlər yetərincədir. Amma bu suallara nə ekspertlər məlumat azlığından cavab verə bilir, nə də məmurlar təkliflər üzərində işin çoxluğundan. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, sonda futbol haqqında. Milli komandanın xarici məşqçisi getdi, yerli məşqçi təyin olundu. Futbolun problemləri həll olunacaqmı? Azadlıqda efirə gedən diskusiyanı davam etdiririk. Rövşən Qəmbərovun reportajının ikinci hissəsini dinləyək.
Əcnəbi məşqçilərin əleyhinə olan ekspertlər də var. Şahin Diniyevin Neftçi klubunda komanda yoldaşı olmuş İskəndər Cavadov deyir ki, milli komandada dəyişiklik olacağına ümid eləyir, amma inanmır. Çünki indiki məqamda onun fikrincə yerli futbolçuların səviyyəsinin yüksək olmadığı hazırki şəraitdə hətta dünyanın ən yaxşı məşqçiləri də Azərbaycan komandasına kömək eləyə bilməz. Onun qənaətincə hələ ki yerli məşqçilərdən istifadə eləmək, uşaq futbolunu inkişaf elətdirmək, sonra əcnəbi mütəxəssislərə müraciət etmək olar. Amma İskəndər Cavadov futbol məmurları dəyişməyincə futbolda, o cümlədən milli komandada inkişaf olacağına inanmır.
Layiqli futbolçular yoxdur ki, indi bu vəziyyətə Nəsə eləyə bilər, ardası nəsə sübut eləyə. Ona görə başlı məşqçilər gəlsələr, işləsələr də mümkün görünür.
İskəndər Cavadov. Şahin Diniyevin özü isə deyir ki, milli komandanı böhranlı vəziyyətdən çıxarmaq mümkündür. O, hətta bunun üçün köklü dəyişikliklərə getmək və komandada cavanlaşdırma siyasəti aparmaq niyyətindədir.
Əsas bizim qabağımızda məqsəd durur ki, ilk ildə, 3 ilin dərzində yaxşı oynayan bir komanda formalaşmış, əzimkar bir komanda yaratmaq. Onun üçün də bugün 30 yaşlı futbolcu, 3 ildən sonra 33 yaşında o, Biz belə çıxır ki, ona işləyirik, o milliyə işləmir. Ona görə biz yaş həddini ona görə götürmüşük ki, 23-24-25 yaşlılar olacaq ki, bunlar 3 ildən sonra, 2 ildən sonra o potensiallarını uzaqca bilsinlər. Və buna baxmayaq, yenə 2-3 nəfər də biz təcrübəli futbolçu saxlayacaq, birdən-birə keçmək olmaz.
Şahin Diniyev onda liqaya pul qazanmaq üçün yox, Azərbaycanı layiqli şəkildə təmsil edə biləcək komanda yaratmağa gəlib. Hətta Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası ilə nə qədər qanarar alacağını da danışmayıb.
Bu sırf şərəfdir, mənim üçün çətin və çətin də olsa, yəni şərəfli bir işdir və inanın ki, mənə bu dəqiqəyə qədər və mən heç bilmirəm ki, nə verəcəm, nə alacam, nə qoyacam və mən də bilirəm ki, hara gəlmişəm və mənim nələr gözləyir. Təhqirlər də olacaq, tənqidlər də olacaq, yəni sıxıntılar da olacaq, təzyiqlər də olacaq, buna mən hazıram. Ancaq mənim öz iş qırpın, nəsə təzə bir şey kimsə eləməlidir, mən və yaxud başqa birisi, yəni bu yükün altına. Kimsə girməlidir.
Bu, Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının yeni baş məşqçisi Şahin Diniyev idi. Bəs azarkeçlər onun rəhbərliyi altında komandanın uğur qazana biləcəyinə inanırlarmı?
Steyr yerli mütəxəssis vabşim tərəfdarı idim. Şahin Diniyev Gəncədə, yəni ki, özü görsə də, biz komanda yaratmayıb. Yəni, əzimkar komandadır. Bizimkilərin də texnikası o qədər də səviyyə deyil. Əzimkarlıq da nəyəsə çatmaq olar.
Əgər yaxşı oyuncular yığacaqsa, yaxşı olar. Bu, əvvəlkilər qalacaq, seçin olmayacaq. Azərbaycanda elə oyuncu var ki, bəlkə kəşf olunmuyordu, amma qəşəng oynayır. Onları tapmaq lazımdır.
Futbolçunu yetişdirmək lazımdır. Kim gəlməyə nasıl olunur, bir pelin özündə gətirsək. Azərbaycanın indiki halda peşəkar futbolçu demək olar ki, yoxdur.
İstəyərdi ki, hamı istəyərdi ki, Azərbaycan bir çempionatı, dünya çempionatında zatda görəkdə, Avropa çempionatında. İnşallah dəyişikli treneri yaxşı da olardı bundan sonra da.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim futbol azarkeşləri idi. Şahin Diniyev dekabrın 18-də milli çempionat başa çatandan sonra futbolçularla işləməyə başlayacaq. Qarşılıqla 2008-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının qrup oyunları gözləyir. Bakıdan Rövşən, Gəmbərov.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Mən sizinlə sağollaşıram, Azadlıq Radiosunun verilişi də başa çatdı, verilişimizi qaçırdınızsa internet saytından da dinləyə bilərsiniz www.azadlıq.org.